9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Srećnu i uspešnu, ali i radiofonski uzbudljivu novu 2022. godinu želi vam Ranko Stojilović. Govorit ćemo prvog dana ove godine o zvučnoj arheologiji, o osobenostima nekih prvih snimanja zvuka u Beogradu, o izazovima digitalizacije sadržaja sa starih gramofonskih ploča, magnetofonskih traka i kaseta, o audioarhivu Narodne biblioteke Srbije. Naime, naša gošća biće magistar Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke. A pre 9 decenija, oktobra 1931. rođen je naš znameniti arheolog, akademik Dragoslav Srejović. Današnja kutija za pamćenje donosi nam zato sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Srejovićem, razgovore vođene u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1992. Čućete odlomke ove emisije u kojoj je Dragoslav Srejović podrobno govorio o svom najvećem otkriću, Lepenskom viru. Siguran sam mnogo uživanja za prvi dan nove godine, ali da vas odmah na početku obradujemo jednom reportažom sa dočeka. Ali ne onog sinoć, već davne 1960. godine.
U ovoj emisiji Dnevnika uključujemo studije radio stanica glavnih gradova svih naših republika.
Radio Beograd.
Govorimo sa Terazija, glavnog trga Beograda, našeg glavnog grada u predprazničko veče. Oko nas je vreva, skoro bi čovek rekao poslovna, jer povorke prolaznika žure kućama. Za neki sat ovde i svuda bit će drugčije. Žurbu će zameniti veselje. I ovde, na ovom mestu, mnogi Beograđani po tradiciji sačekaće novu godinu. Ostalo je još nešto više od 4 časa do ponoći. Još manje do početka slavlja, dočeka, veselja. Otuda ova užurbanost i stiska, paketi ispod ruku, mnoštvo vozila.
Beograd sniva i mnogo snova je tu. Kad stvarnost nade skriva, sve želje tacu usnu.
Novosti večnost, polski komentarnost, najnovosti novostečnost, novosti večnost, još nekoliko broja.
Večeras kasnije, Terazije neće biti ni nalik na ove sada. Žurbu će zameniti razdraganost. Više niko nikuda neće hitati. Između jelki, koje su neočekivano izrasle na asfaltnom prostoru sredinom trga, tiskaće se ljudi, razviti kolo. Izmenjivaće se pozdravi i zagrljaji. Ispod stotina šarenih lampiona i džinovskih pahuljica od svetiljki bit će veselje, spontano, atmosfera i srdačnost zbog kojih Beograd zavole svi koji u njega jednom dođu. Tačno u ponoć otkucaće časovnik na pošti, a njegove otkucaje vetar će doneti bulevarom revolucije i desetine hiljada Beograđana ovde će sačekati i pozdraviti novo leto. Ove noći trg nijednog časa neće biti pust. Čak će na onom krugu u sredini posutkom fetama ostati i saobraćajac.
Saobraćaj je na terazijama živ, ali pogotovo u oči nove godine. Svake nove godine Beograđani se vesele, pa očekujemo da će biti i sada tako.
Stotine i hiljade će i njemu prići čestitati novu godinu i poželjeti svaku sreću. Terazije na kojima kuca bilo Beograda i kojima će proći desetine hiljada nas u toku ove novogodišnje noći, svetle su i blistaju novogodišnjim perlama boja. Mnogi će od nas noćas zastati na čas kraj ograde onog malog parka koji se tu dole spušta padinom prema Savi. Odatle se pruža pogled na novi Beograd, na jedno ogromno radilište sa koga se kroz skelete još nedovršenih zdanja već snažno probijaju svetiljke. I tamo gde leži budućnost našeg grada, noćas se dočekuje nova godina. Ostaje nam još svega čas dva, najviše tri ovo hitanja, vesele novogodišnje zbrke, priprema. A zatim nastupa najlepša noć godine, novogodišnja noć. Neka nam svima donese ono što želimo.
To Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Play it so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole technology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Jackamo, I go, Junko, too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stung. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Kept the funk alive, and that's a fact. There'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on. There'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo vam obećali na početku, danas se malo bavimo zvučnom arheologijom. Pokušat ćemo da predstavimo i deo bogate zvučne riznice Narodne biblioteke Srbije. Moja gošća ovoga jutra je magistar Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije. Dobro jutro, Vesna, i dobrodošli.
Dobro jutro, Anko. Hvala vam na pozivu i srećna vam nova godina, naravno i vama lično i Radio Beogradu uopšte. Hvala vam na pozivu i izuzetno mi je drago da sam ovde, evo baš u prvoj emisiji, i da možemo da razgovaramo o dve meni jako važne stvari, o bibliotekama i o zvuku i o preplitanju biblioteka i zvuka.
Kada kažemo biblioteka, nekako je prirodno da prvo pomislimo na knjige. Vi ste muzikolog, ako se ne varam, po tom formalnom obrazovanju. Da li je zadatak biblioteke danas da baštini samo knjige ili i pamćenje svake druge vrste, pa i ono na nosačima zvuka?
Dopustite mi da vam odgovorim jednim pitanjem. Da li vi, Ranko, imate ličnu biblioteku kod kuće?
Naravno.
Imate, jel? Kakve su to knjige? Pretpostavljam neke koje su vama značajne, jel da?
I tekako.
Da. A pretpostavljam da možda čuvate neke značajne brojeve novina, časopisa.
Koliko su značajni, ne znam, ali ih čuvam svakako razne.
Za vas značajne, tako pretpostavljam, je. Da. Onda pretpostavljam da čuvate fotografije, jel tako?
Svaku vrstu medija,
jel, da. Jel pamtite i dijapozitive?
Pamtim,
ja pamtite gramofonske ploče,
naravno.
Geografske karte isto imamo. Pa eto, znači, kao što mi to sve čuvamo u našim domovima, isto tako i biblioteka naravno čuva sve to, i ne samo knjige. Dakle, glavni je stereotip u stvari da je biblioteka jednako knjiga. U stvari biblioteka je jednako znanje, jednako je ideja, jednako je misao, osjećanje i doživljaj. Biblioteke u stvari čuvaju i konzerviraju identitet jedne nacije ili jedne grupe ljudi, jednog grada, jedne, bilo čega. Dakle, one konzervišu ono što je suština upravo naša lična i naravno nacionalna. Tako je naša nacionalna biblioteka u stvari konzervira upravo i čuva baštine, kako vi kažete, ali i prezentuje naravno raznoliko kulturno nasleđe. Svejedno je da li je zabeleženo u knjizi ili u novini časopisu ili na gramofonskoj ploči, geografske karti ili u pitanju fotografije. Sve se to čuva kod nas.
Mi danas nemamo nacionalnu medijateku, nemamo ni muzej zvuka, što su više puta podlačili i gosti, razni gosti ove emisije. Od kada se zapravo zvuk čuva i u riznici Narodne biblioteke?
Godina 1947. se uzima za godinu osnivanja odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, i tom prilikom je prvi put osnovano i odeljenje pomoćnih zbirke koje je skupljalo i staralo se o geografskim kartama, atlasima, notnim izdanjima, slikama i plakatima, i tako se počelo sa takozvanim neknjižnim materijalima. Mm-hmm. Ali evo već pola veka se u audio zbirku slivaju brojna muzička, ali i govorna izdanja, kako domaća, tako i strana, svih mogućih žanrova i stilova, zabeležena na različitim nosačima zvuka.
Kad kažete pola veka, to deluje onako baš prilično dug period. Jel, od 47. kreću i neka prva beleženja u okviru same Narodne biblioteke. Znamo li šta je bilo na tim prvim snimcima koje su trajno pohranjene u Narodnoj biblioteci?
Kao što i sami znate, industrija zvuka počinje Edisonom, naravno, koji je uspeo da zabeleži i reprodukuje tu snimljenu zvučnu vibraciju, a pred kraj 19. veka Emil Berliner u stvari unapređuje ovaj izum fonograf i nastaje gramofonska ploča. One su se isprva rotirale na 78 obrtaja, to je možda malo znana. Mislim, sada je gramofonska ploča već otišla u zaborav, tako da je dobro pričati o njima. Prvo su se rotirale na 78 obrtaja, a zatim nešto kasnije na 33, to su čuvene long playke, 45 još manje i simpatičnije singlice i 16 obrtaja. Pa su onda došle magnetofonske trake, audio kasete, kompakt diskovi, izvorno digitalni dokumenti. To je ukratko jedan kratak presek u stvari istorije industrije zvuka, koja postoji evo 140 godina. A pogledajte samo knjigu, za to vreme knjiga se nije toliko promenila.
Nije nikako.
U stvari, ona tek sada malo počinje da menja neki svoj pojavni oblik, pa onda knjige možemo čitati na, odnosno pomoću prenosnih uređaja raznih, telefona, Kindla, na računaru online i tako dalje, ali zanimljive su i audio knjige koje sve više osvajaju svet. Dakle, pitali ste me šta je u stvari bilo na tim najranijim snimcima i kako je to sve izgledalo. Evo još malo zanimljive istorije, rekla bih. Berliner je krajem 19. veka svoju fabriku iz Amerike prebacio na evropski kontinent. Otvorio je dve podružnice, da tako kažem. Jedna je bila u Engleskoj, druga je bila u Nemačkoj. I bio je vrlo mudar čovjek. Shvatio je da američkom muzikom u stvari neće moći da privuče Evropljane da kupuju gramofone i gramofonske ploče, što je bilo naravno bio njegov motiv. A onda je počeo uzduži popreko celog sveta da šalje snimatelje koji su stigli do bliskog i dalekog istoka da snimaju lokalne izvođače i lokalnu muziku, tako da su snimatelji na samom početku 20. veka došli, verovali ne, i u Beograd. Godina 1903. postoji kao neka godina koja se najčešće pominje kao godina koje su prvi put došli snimatelji Gramofon Rekord kompanije. Međutim, postoje drugi izvori koji kažu da je to bilo 900. ili 902. godine. Zato uzmite sa rezervom kada je sve to bilo kod nas.
Mi smo odlučili da u mediju radija danas delimično predstavimo i to zvučno nasleđe koje se čuva u Narodnoj biblioteci, pa smo se dogovorili da u ovoj emisiji slušalcima podarimo deo te zvučne građe, pa pre nego što čujemo šta je moglo da bude na tim prvim snimcima, ja bih vas zamolio da nam kažete svoj prvi izbor za početak.
Ovo je jedna pesma, moj lični favorit, meni jako draga. To je pesma Fući Fu, koju peva Vojin Popović uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, izdata je za Jugoton. Dakle, nije Espada, ove najstarije ploče iz prve decenije, prve dve, tri decenije 20. veka, ali poslušajmo, vidjet ćete zašto je i čućete zašto je meni jako draga.
Vojin Popović, Fući Fu u izboru Vesne Aleksandrović.
Jednom šetak stazom tom, gde je prepun cveća gaj, sretok malu Fući Fu, slatku vedru kao maj. Kosa crna kao gar, sladak osmeh divan stas, pogled topal kao žar, tako nežan bio glas. Fući Fu, o Fući Fu, slatka mala Fući Fu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. U tom kraju svaki cvet beše tako blistav lep, al najlepši cvetiš tu, sad je mala Fući Fu. Ja zavolek stazu tu, prvi put gde sretoh nju, čak i lišća šapat vlad, meni beše tako drag. Fući Fu, o Fući Fu, slatka mala Fući Fu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. Ja sam često čeko tu, moju malu Fući Fu, sve dok oči sklopi san, dok ne svane novi dan. Sinoć najzad divni cvet, obeća mi ceo svet, obeća mi ljubav svu, moja mala Fući Fu. Fući Fu, o Fući Fu, slatka mala Fući Fu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. Fući Fu, o Fući Fu, slatka mala Fući Fu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. Slatka mala Fući Fu.
Ta današnju emisiju, poštovani slušalci, obojila je i numera Fući Fu u izvođenju Vojina Popovića uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, a to je sve bilo u izboru naše gošće Vesne Aleksandrović, voditelja zbirke notne audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije. Mi smo, Vesna, načeli to pitanje početka snimanja zvuka u Beogradu. Kako je to snimanje moglo da izgleda? Hajde da pokušamo što plastičnije da objasnimo našim slušalcima koliko je bilo zahtevno bez ovih savremenih sredstava i uređaja za snimanje zvuka.
Jeste bilo jako zahtevno, dakle nije bilo ni diktafona, ni mikseta, ni servera, mikrofona tek da ne pominjem. Znate kako je izgledalo? Snimate, znači ja stvarno ne znam kako je izgledalo to 903. Još uvek nismo našli nikakve podatke i dalje tragamo za njima. Ali snimatelji su putovali najčešće naravno vozom ili brodom i uopšte bilo kojim prevoznim sredstvom i nosili su neverovatno glomazan, tako da kažem, prtljag. Šta je činilo taj prtljag? Bila je jedna velika truba kakve smo viđali na starim gramofonima. To je u stvari, da tako kažem, akustična verzija mikrofona. Pored nje je osoba koja je pevala i govorila tekst, stajala ili sedela ili izvodila instrumentalno. Zatim tu je bio uređaj za snimanje i veliki broj voštanih matrica na koje se urezivao taj snimak. Ono što su još nosili snimatelji sa sobom i što je sada izuzetno dragocen izvor podataka su i te kartice snimanja koje nam mnogo pomažu u identifikaciji snimaka. I onda, znači, dođe snimatelj u, recimo, u Beograd, hipotetički razmišljamo. Oni su inače dolazili i u Sarajevo, obišli su ceo Balkan i obližne zemlje, nisu došli samo u Beograd. Znači, bili su i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Ljubljani, i tako dalje. Smesti se snimatelj u hotel i onda počinje, u stvari, najzanimljiviji deo. Potraga za lokalnim, vrlo poznatim i cenjenim izvođačima. I gde su se snimale kompozicije? Neverovatno, po hotelskim sobama, po kafanama, na najneverovatnijim mestima, kakav studio, ništa, to nije postojalo, naravno. I snimalo se u jednom ili možda dva, tri take-a. To je sve.
A šta je bio repertoar u to vreme? Recimo, kod nas, kada govorimo o Srbiji i Beogradu toga doba.
Repertoar je bio veoma jednostavno koncipiran. Narodne pesme, vojna muzika i duhovne pesme. Mi imamo u našem fondu 8 tih najstarijih srpskih ploča koje su snimljene 903. godine u Beogradu i recimo imamo snimak prvog Beogradskog pevačkog društva, zatim na 3 ploče imamo zabeležen glas Čičilija Stanojevića, raznih vojnih orkestara i gospođe Binički.
Šta je vama potrebno da biste sada reprodukovali ove snimke? Recimo te ploče do kojih ste došli, onda ih kasnije digitalizovali, razume se.
Pa naravno potreban je gramofon. I to ne običan gramofon, već gramofon koji pušta 78-ice. Mi imamo u našoj muzičkoj čitonici jedan zaista divan primerak takvog gramofona. Međutim, verite, izbegavamo da puštamo ploče na njemu, iako je on izuzetno funkcionalan, super radi. Nećete verovati kad budete čuli jednom prilikom kada dođete kod nas koliko je glasan u stvari. Ali izbegavamo da puštamo ploče na njemu jer je glava tog gramofona izuzetno teška, igla je čelična i onda svako puštanje u stvari erodira brazdu i naravno zvučnu informaciju. Izuzetno je komplikovan taj proces transfera iz analognog u digitalni format.
I o tome ćemo govoriti u nastavku emisije. Evo, dopustite sada meni da odaberem nešto od ovog materijala zvučno koji ste doneli. Neka to recimo bude pesma Jesenje lišće u interpretaciji Dušana Jovanovića sa svojom tamburaškom družinom Orao. blagi izlazak iz matrice, muzičke matrice emisije Nevidljivi ljudi sa velikim razlogom, zato što smo upravo čuli sadržaj jedne vrlo retke i stare ploče na 78 obrtaja koja je pohranjena u zvučnoj riznici Narodne biblioteke Srbije. Čuli ste pesmu Jesenje lišće u interpretaciji Dušana Jovanovića sa tamburaškom družinom Orao. Naša gošća Vesna Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije. Vesna, govorili smo nešto o tome kako ste se upustili u ovaj proces digitalizacije i šta je potrebno za njega. Kada se to dogodilo? Kada ste se otisnuli na ovaj put i kojom brzinom i koliko krivudavom trasom on zapravo teče?
Taj put jeste i krivudav i pun uspona i nizbrdica i sporo se njime ide, obiluje meandrima, ali smo eto rešili pionirski i odvažno da se uputimo tim putem da zaštitimo nosače i sadržaj tih najstarijih nosača, znači tih gramofonskih ploča. Pomenula sam već da je jako složen u stvari taj proces digitalizacije, transfera u stvari iz analognog u digitalni format. Mi smo od samog početka bili rešeni da proces transfera radimo tako da mislimo na one koji dolaze posle nas. Profesionalno i prema standardima koji u svetu tada već su uveliko postojali, naravno i dalje se unapređuju, ali zanimljivo je da kod nas, recimo i dan danas, mislim da ti standardi ne postoje za digitalizaciju. Dakle, sam transfer se odvija u realnom vremenu, to je naravno jasno. Na long play ploču je moglo stati nekih 30, 40, 50 minuta. Na ove ploče je moglo stati samo minut, 2, 3, 5 muzike u vrh glave. I neko bi rekao, pa dobro, šta je sad tu tako komplikovano? U stvari, izuzetno je komplikovan proces. Kažemo, ploče na 78 obrte. U stvari, da li znate da su one se rotiraju između 60 i 90 obrte? A čak Berlinerove najranije ploče sa kraja 19. veka rotirale su se 100 do 114 obrte. Dakle, ako ne pogodite tačnu brzinu okretanja ploče, onda ta digitalni, taj avatar u stvari uopšte ne odgovara originalu. Zatim, preporučuje se 40-ak igala različitih, jer neće ploča da se otvori svakoj igli. Znate, nije svaka igla, ne odgovara svakoj brazdi. Rekla bih, to su sve tehničke stvari, ali ono što je najvažnije u stvari su ljudi koji obavljaju taj posao.
Da li ima dovoljno obučenih ljudi i u stvari čija iskustva i znanja vi koristite u ovoj digitalizaciji? Siguran sam da se ne oslanjate isključivo na sopstvena zaposlenih u Narodnoj biblioteci.
Nažalost, mi, da upotrebim tu reč koja mi nije draga, ali je takva kakva jeste, mi radimo outsourcing, znači mi nemamo ni opremu, ni ljude koji su obučeni za digitalizaciju zvuka. Nadamo se da će to u neko skorije vreme biti, ali ti ljudi zbilja koji nama rade taj posao su izuzetno dobro obrazovani muzički, poznaju istoriju zvuka, imaju za ove posao potrebno strpljenje, neverovatno dobar sluh, naravno. Ja se zahvaljujem njihovoj stvarno dobroj volji da nam pomognu, jer ovo je jedan jako spor i dugotrajan proces.
Iako su usta svih nadležnih u izvesnom smislu te kako puna digitalizacije, malo se tih preporuka jasno daje i formuliše, osim činjenice da bi svakako i prilikom digitalizacije trebalo zadržati onaj osnovni medijum i nosač zvuka sa koga se ta digitalizacija radi. Da li vi to nužno radite uvek kada digitalizujete određeni materijal?
Mislite da li čuvamo ploču?
Tako je.
Naravno da čuvamo, naravno. I kada je digitalizujemo, jednako se s pažnjom odnosimo prema njoj kao da nije digitalizovana.
Kakvo mesto ona posle zauzima u vašoj riznici? Dakle, da li to postaje neka vrsta muzejskog primerka za izlaganje potencijalno u budućnosti ili je čuvate između ostalog, eto da je ne biste bacili, iz razloga što će možda i ta digitalizacija biti još jednom rađena na neki drugi način?
Možda će biti, ja volim da mi to radimo jedan put, naravno, ali tehnologija se toliko brzo menja da je nemoguće predvideti. Sada već postoje optički gramofoni, naravno, ko zna šta će se još dogoditi, zato je čuvamo. Ploče se čuvaju, naravno, u depou Narodne biblioteke Srbije u Trezoru i jesu kulturno dobro same po sebi, naravno, bit će i proglašene vremenom. Pomenuli ste izlaganje, izlagati gramofonsku ploču nije baš neki veliki spektakl. Zanimljivije je slušati je.
Da, zato hajde da čujemo onda, neka to bude Sonny Boy, Plaza Band izvodi, dakle, iz Riznice Narodne biblioteke Srbije. Plaza Band na snimku iz međuratnog perioda, pohranjenog, trajno i digitalizovanog u Narodnoj biblioteci Srbije. Moja gošća Vesna Aleksandrović iz ove institucije kulture. Vesna, da li čuvamo i omote ploča koje digitalizujete i na koji način ih upotrebljavate?
Da, naravno, čuvamo i omote ploča, međutim, njih nema toliko mnogo. Ove ploče koje nama dolaze, koje sam ja već zatekla u našem fondu, uglavnom, ne, polovina možda, čak i manje, rekla bih, ima omote, a šteta jer omoti su izuzetno zanimljivi i vizualno atraktivni. Uopšte nisu izgledali kao današnji omoti ploča i danas se inače izdaju ploče.
Naravno,
sam napravila grešku,
da.
Dakle, i dalje postoji ta industrija gramofonskih ploča. Na omotu su u stvari bile reklame za gramofone, kratke zanimljive priče možda o kompozitoru ili izvođaču ili izvođačima. Čuvamo, naravno, i mi fotografišemo i njih, kao i samu ploču, naravno, tako da uz digitalnu inkarnaciju, tako da kažem, zvuka, imamo fotografisanu ploču, skeniran omot u visokoj rezoluciji i bibliografski zapis, tako da je informacija o jednoj ploči, o svakoj, u stvari, ploči i svakoj numeri potpuna. Ovo je čista zvučna forenzika.
Da, baš tako, forenzika. Do sada, koliko ste uspeli da restaurišete ploča?
Do sada je negde oko 800 ploča digitalizovano i restaurisano. Kod nas se digitalizacija kao pojam u audio zbirci smatra i uvek odvija u stvari u dva koraka. Prvi je transfer analogno u digitalno, a drugi je upravo ta restauracija zvuka, jer ploče su se nalazile na tavanima, u podrumima, pritisnute, pričvrljene, ko zna šta su sve mučene preživele. Možda su bile i pred kontejnerima.
Da, da, pa i na suncu se krive, naravno, i deformišu.
Apsolutno, apsolutno. Tako da dolazi do raznih devijacija, strguckanja, zavijanja, grebuckanja, šumovi. Dakle, ta restauracija zvučne slike je u stvari najvažnija stvar. Pitali ste me koliko smo ploča restaurisali. Evo, vraćam se da odgovorim, negde oko 800. Ako uzmete u obzir da je recimo na ploči bilo od 2 do možda 4, 5, 6, 7, 8 numera, kraćih naravno, onda je to otprilike u proseku negde 1500-1600 različitih numera koje su sada dostupne našim korisnicima i celokupnoj javnosti, naravno.
E, pošto je Narodna biblioteka orijentisana nekako ka vrlo širokoj strukturi korisnika, koliko ovih zapisa je, recimo, pohranjeno na vašem sajtu i slobodno da se čuje?
Nažalost, nije cijela zbirka još iz nekih tehničkih nemogućnosti postavljena na sajt digitalna, na taj portal digitalna Narodna biblioteka Srbije. Mi smo taj portal menjali u nekoliko koraka tokom prethodnih 10 godina, možda i nešto više. opet se sprema jedna nova verzija, tako da se nadam da će sada konačno svih tih 800 ploča, znači 1000 i nešto, više od 1500 svakako snimaka, biti dostupno online.
Drugim rečima, vi čak i ne morate biti korisnik Narodne biblioteke da biste mogli tako da pristupite ovom sadržaju. Mislim da će to biti vrlo interesantna informacija našim slušalcima. I sada, zašto ne bismo čuli, recimo, iz Riznice Narodne biblioteke Srbije pesmu Leptiru moj, koji takođe peva Vojin Popović uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, i ovo je objavila izdavačka kuća Jugoton, a nama u emisiju Nevidljivi ljudi donela Vesna Aleksandrović.
Apni oj ti, leptiru moj, odleti dragoj i reci njoj, koliko volim, reci njoj, leptiru, reci joj, leptiru sve.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je magister Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije, što nam sugeriše samo ova činjenica audio građe, da nije reč samo o gramofonskim pločama o kojima smo najviše govorili. Vi, Vesna, digitalizujete i audio kasete, magnetofonske trake i brojne druge zapisi. Na njima nije samo muzika, već i govor. Koji su negde najznačajniji projekti u kojima Narodna biblioteka učestvuje? Jedan od tih rezultata čućemo i na samom kraju emisije Nevidljivi ljudi.
Da, pa evo, pomenuli ste sada tu kolekciju Miloša Jevtića, naravno. Narodna biblioteka Srbije od gospodina Jevtića dobila na poklon nekih skoro 800 audio kaseta koje mi već, evo, polako digitalizujemo, i mene to jako raduje što smo izašli iz okvira baš tih samo gramofonskih ploča i da radimo i zaštićemo i drugu građu, audio građu, druge nosače.
I to je upravo ono što zovemo usmenom istorijom i što je i tekako zadatak Narodne biblioteke kada pogledamo u širem smislu.
Jeste, jeste, usmena istorija, to je ovo što je, upravo ja tako vidim taj vanserijski poduhvat Miloša Jevtića. Usmena istorija je definitivno relevantan izvor podataka, jednako relevantan kao i pisana reč. I zbog toga su nam ovi intervjui jako dragi, ja mogu vam reći da su jako traženi od strane naših korisnika.
Pored ove monumentalne kolekcije Miloša Jevtića, koje biste još lične zbirke ili kolekcije apostrofirali koje vam i nekim budućim istraživačima, bez obzira da li je reč o istoričarima ili muzikolozima ili nekim drugim čuvarima tradicije, mogu koristiti kao predložak za njihovo istraživanje?
Vi, Ranko, znate da biblioteka inače skuplja izdanja.
Naravno.
Dakle, verovatnoća da biblioteka ima nešto unikatno u svom fondu je jako mala, osim ukoliko mi to ne dobijemo kao poklon, naravno, ili ne otkupimo i tako dalje. Ono na što sam ja jako ponosna je što smo se usudili, eto, kao Narodna biblioteka Srbije, konkretno audio zbirka se usudila da izađe iz svog okvira pasivnog recipijenta tih izdanja i da sama pronađe i stvori unikatni materijal. To je upravo kolekcija gospodina Husnije Kurtovića, 122 audio kasete koje je on snimao u Beogradu, neki mali broj u Veroni, Novom Sadu i u Berlinu, ali dakle on je snimao svako večer, je odlazio u Narodno pozorište i snimao je najobičnijim kasetofonom i mikrofonom, pošto je bio profesor akustike, jako je dobro znao kako da se postavi u prostoru da bi snimak zvučao super. Snimao je te operska izvođenja i jednog dana je, ja sam ga upoznala 2014. godine, tada imao 88 godina, došao je baš kod nas u Narodnu biblioteku da čujemo kako taj snimak zvuči, kvalitet tog snimka, jer se otvorila mogućnost da digitalizujemo te njegove kasete. Što smo i učinili? Dakle, evo, 15. godine smo dobili grant od ARS-C, a to je Udruženje za kolekcije snimljenog zvuka. Digitalizovali smo te kasete i nadam se da će ove godine osvanuti na portalu Digitalne narodne biblioteke Srbije.
Veliko mi je zadovoljstvo da to čujem. Husnija Kurtović je bio i gost emisije Nevidljivi ljudi pred sam kraj svoga života, tako da je i govorio o kolekciji. Drago mi je da će ona sada postati dostupna i raznim istraživačima i ljubiteljima opere svakako. I sada kada sa ove distancije i posle te kilometraže na ovom poslu digitalizacije zvučnih zapisa osvrnete se iza sebe, kako biste ocenili podršku zajednice i onih nadležnih koji bi trebalo da na neki način podrže jedan ovakav poduhvat?
Dakle, digitalizaciju ploča Narodna biblioteka Srbije od samog početka finansira isključivo iz sopstvenih sredstava. Naravno, finansijska podrška nije jedina podrška, ali je za ovakve poslove, verujte, krucijalna. U regionu, u našem komšiluku, taj posao je prepoznat na nacionalnom nivou i adekvatno je novčano finansiran, naravno. Rekla bih da je ovo sjajan naziv u stvari vaše emisije, jer ovde nevidljivi ljudi rade taj posao digitalizacije i restauracije zvuka. Je nevidljivo sve ovo što mi radimo i mnogima, ali vidljivo je onima kojima je ovo i namenjeno, znate, to su naši korisnici.
Upravo to, čini se da Narodna biblioteka Srbije zapravo ostvaruje svoju svrhu ovakvim poduhvatima.
Absolutno.
A to je da povezuje korisnike, one ljude, kako vi rekoste u jednom intervju, sa vremenom, prošlim i budućim, ali i sa prostorom, i da ih spaja u jedno jedinstveno iskustvo. Hvala vam što ste svoje razmišljanja i svoje iskustva podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i da za kraj onda čujemo i Sambu sedam patuljaka, ansambl Spase Milutinovića, objavio Jugoton, donela nam moja današnja gošća Vesna Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije. Sledi Kutija za pamćenje.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu novogodišnju kutiju za pamćenje. Vezali smo oko kutije novogodišnju mašnicu, jer je ovo zaista jedna posebna prilika da čujemo glas arheologa, akademika Dragoslava Srejovića. Rođen 1931. svakako je jedna od najznačajnijih ličnosti naše arheološke nauke i, ako hoćete, nauke uopšte, i to u svetskim okvirima. Miloš Jeftić je sa Srejovićem razgovarao 1992. Sada nas od tog razgovora deli tačno tri decenije, pa da najpre čujemo njegova sećanja na ove susrete i razgovore.
Dragoslava Srejovića sam upoznao krajem 60. godine. Bio je mladi univerzitetski nastavnik koji obećava. To su mi govorili svi njegovi profesori, sve njegove kolege, i to se i desilo. Otkrio je Lepenski vir. I tada je Srejović afirmisao ne samo svoj delotvorni pristup nauci, već i našu istoriju i sve naše prostore. I bilo je prirodno što sam Srejoviću predložio da bude gost drugog programa Radio Beograda. dogovarali smo se više puta, razgovor smo počeli u njegovom stanu na Kopitarovoj gradini, zatim nastavili na drugom programu i to da kažem, objavili smo knjigu razgovora. I ta knjiga razgovora je predstavljena u Gradskoj biblioteci nekoliko dana pre njegovu smrt. Vrlo teško je došao na to predstavljanje, ali je govorio sjajno i publika je bila veoma zadivljena i zadovoljna. Volio bih da sad čujemo šta Strojević kaže o Latinskom viru, a volio bih i da čujemo njegov stav o odnosu prema prošlosti, o odnosu prema nacionalnim temama, a to je pre svega stav prema prošlosti. Jednom rečju, to je bio meni drag razgovor.
Sigurno je da je vaše najveće otkriće, otkriće koje ima svjetski značaj, inače otkriće koje je zasnovano istraživanjima, Lepenski vir. Šta vas je privuklo tom lokalitetu? Kada ste ga zapravo otkrili? Koliko ste na njemu radili? Da li je bilo neki teškoće ili iznenađenja? Uopšte, kako biste manje obaveštenoj javnosti objasnili Lepenski vir i njegovu kulturu, kao i značaj za duhovna i svaka druga saznanja?
Ono što se znalo o Lepinskom miru u trenutku kad sam ja došao na taj lokalitet bilo je da se tu nalazi neko čudno naselje iz mlađeg kamenog doba koje se inače nalaze uglavnom u ravničarskim predelima, u Vojvodini, u Šumadiji, jer pripada jednoj zemljoradničkoj kulturi. I moje iznenađenje je bilo otkuda jedna zemljoradnička zajednica se nađe u tim bespućima Đerdapa na jednoj malenoj terasi, gde oko nje nema nikakvih uslova ni za zemljoradnju, ni za sve ono što bi ta kultura pretpostavljala. I ono što su svi odbili, jer su smatrali, pošto se centri te takozvane starčevačke kulture neolitske nalaze tu oko Pančeva, u Banatu, u Srbiji, u Semberi i tako dalje, svi su smatrali da je to jedan bezvredni lokalitet kome ne treba pokloniti nikakvu pažnju. Da će to biti jedna sirotinja i beda neke male zalutale zajednice koja tamo se ne zna ni sam kako neko kratko vreme boravila ni zašto je došla i da je brže tamo došla i bi još brže izašla iz te Đerdapske klizore. Međutim, moje naslučivanje da te zemljoradničke kulture, mnogo ranije nego što sam otkrio Lepenski vir, ja sam smatrao da te kulture imaju neku predigru. Da one nisu migracionog porekla, da nisu došle iz neke daleke Anadolije ili sa Bliskog istoka, već da tajna porekla tih zemljoradničkih prvih podunavskih kultura tek treba da se reši. I mene je zagonetnost tog mesta, neuobičajenost tog mesta, naterala da tamo otpočnem iskopavanje. Ono što sam tamo otkrio, naravno, da to nisam mogao ni da pretpostavim i da na nas luti. Ja sam očekivao da ću naći nešto starije, ali da će to starije biti do te mere složeno, do te mere komplikovano, do te mere atraktivno, da će nadmašiti sve što je tadašnje u praistorijskoj Evropi bilo poznato, naravno da je to za mene bilo ogromno iznenađenje i ogroman šok. I Lepenski vir je pokazao celome svetu da su naše znanja o praistoriji i o čoveku tako još oskudna. Da nam ona pokazuju da ta naša saznanja o evoluciji, o toj prvolinijskom hodu čovečanstva od nekih lovaca, ribara preko zemljoradnika, taj mit zapadne Evrope i modernog čovečanstva o stalnom usponu kulture, da je on samo jedna mitologija naučna, a da je čovek jedno komplikovano biće gde uspeva da ostvari iznenađujuće stvari, gde otkriva prave male svetove, da otkriva jednu novu, kako da vam kažem, filozofiju življenja, da su te mogućnosti iznenađenja koje čovek, što kao ljudska vrsta, može da pruži gotovo neograničene. Ceo svet je sa nevericom posmatrao taj Lepenski vir, jer Lepenski vir pokazao da se mogu napraviti velike ideologije, velike religije i velika umetnost sa svim bez te takozvane, kako su oni nekada smatrali, ekonomske baze ili ekonomske razvijenosti od te zavisnosti i da je ljudsko stvaralaštvo i da čovečanstvo ima jednu takvu slobodu iznenađujuće da pravi ogromne skokove i da napravi, kako bih vam rekao, zvezdane trenutke tamo gde se čovek ne nada i u vreme u kome se ne nada. Do nedavna smo bili ravnodušni prema Srbima i srpskom narodu i srpskoj prošlosti i prema Slovenima, da bi sada ta naša ravnodušnost bila zamenjena jednom nečuvenom euforijom, gde odjedanput proglašavamo da su Srbi najstariji narod na svetu, da je sve što je prvo poniklo tu, da je, znate, da su Sloveni, da njihova istorija potiče, ne znam nija od kad i tako dalje. Naravno, ovo je više stvar opšteg mnjenja, ne srećom naše arheološke nauke. Ja mogu s ponosom da konstatujem da naša arheologija, bar za sada, još se ne nalazi u euforiji, da bi moglo da se pripiše tako jedno euforično, neobjektivno i nepotrebno, naglašavam, nepotrebno, jer mi imamo i srpsku prošlost veliku, i slovensku prošlost veliku, i nije nam potrebna nikakvo falsifikovanja sobstvene istorije i sobstvene praistorije da bismo došli do svog nacionalnog identiteta.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za prvu emisiju Nevidljivi ljudi u novoj 2022. godini. Neka vam donese samo dobro. Od srca vas pozdravljaju i svaku sreću vam žele Predrag Vasić, Verica Gajević, Igor Živković, Ljiljana Arsić i Ranko Stojilović. Do slušanja. Thank you.